Poate nu știați, dar mediul urban al Bucureștiului este populat de vreo 10 specii de lilieci. Își au cuiburi în crăpăturile dintre blocuri sau în podurile caselor. Deși sunt asociați cu mituri sângeroase legate de vampiri, liliecii bucureșteni sunt niște viețuitoare pașnice care se hrănesc cu insecte și care au și o zi a lor specială în care sunt sărbătoriți. Asociația Wilderness Research and Conservation împreună cu Fundația Visul Luanei s-au afiliat de 2 ani mișcării internaționale care sărbătorește la fiecare sfârșit de august Noaptea Internațională a Liliecilor. Anul acesta evenimentul s-a desfășurat în Grădina Botanică din București și în alte 4 localități din țară. Este interesant că aceste animale sunt extrem de atașate de locul unde își stabilesc cuibul și se întorc exact în același loc în cazul în care sunt strămutate. Vorbim astăzi despre protecția și studiul liliecilor cu Dragoș Ștefan Mantoiu, directorul asociației Wilderness Research and Conservation.
Ce trebuie să știm despre lilieci, despre liliecii care trăiesc în București, care pot fi chiar în podul casei noastre?
Ar trebui să știți că nu vă intră niciodată în păr. Na, asta este un mit. Nu vă suc sângele, nu vă rod anafura și toate celelalte mituri pe care ți-au auzit până acum de ei. Deci nu vă fac rău, nu vă atac în mod voit. Dacă vreodată un liliac v-a intrat în casă, cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faceți este să lăsați geamul deschis și lăsați să plece. Dacă nu pleacă, trebuie să-l las cu un prosop, să-l puneți într-o cutiuță și să-i dați drumul pe balcon. Dacă voi frică, ne sunați pe noi sau alți colegi care se ocupă cu reabilitarea animalelor sălbatice. Ideea este că ei sunt specii protejate, ne ajută să scăpăm de insecte care ne fac foarte mult rău și este important să-i avem în continuare pe lângă noi. Habitatul lor este în degradare constantă, de aceea ei își pierd din populație. Noi încercăm să îi menținem în continuare aici, așa că vă rugăm să ne ajutați, să ne spuneți, în principal, dacă găsiți astfel de probleme, să ne spuneți pentru a încerca să intervenim, pentru că o colonie omorâtă de lilieci își revine extrem de greu. Ei fac un singur pui pe an, nu sunt legați cu rozitoarele, da? Sunt insectivori și total altceva și din cauza asta este foarte greu să populațiile să își revină după un impact destul de major. Wilderness Research and Conservation. Protecția și studiul liliecilor. Este programul asociației care se ocupă cu chestia asta. Dacă se poate să spună asociația, ar fi perfect, pentru că noi suntem, na, așa ne identificăm.
Deci sunteți un fel de instituție pentru apărarea comunității de lilieci.
Nu numai lilieci, ne ocupăm cu multe alte animale sălbatice. Colaborăm și cu colegii de la Fundația Visul Luanei, unde împreună încercăm să salvăm animale sălbatice aflate în dificultate. Noi suntem ecologii, ei sunt medici veterinari, ei practic prepară animalele rănite, iar noi încercăm să le eliberăm în natură și să le găsim locurile optime, în așa fel încât să nu fie probleme. Da, protecția și studiul liliecilor este un program destul de vechi pentru noi, să zic așa, are câțiva ani, mă rog, vreo 4-5 ani. Este cel mai activ program pe care îl avem și finanțat de către cei din fondul de mediu IKEA. Cu ajutorul lor am reușit să facem foarte multe activități, inclusiv să organizăm astfel de evenimente culturale, precum cel de educaționale, precum Noaptea Internațională a Liliecilor.
La sfârșitul lunii august a avut loc cea de-a 22-a ediție a Nopții Liliecilor. Este un eveniment anual?
Da, noi încercăm să-l facem cel puțin anual. Este a doua oară când organizăm în București. S-a mai organizat înainte de către specialiștii Muzeului Antipa și de către Institutul de Speleologie Mirela Covița. A fost o pauză, o perioadă, și acum încercăm să-l reînviem această tradiție. În schimb, există astfel de evenimente care se vor desfășura și la Cluj, au fost și în Petrila și vor fi desfășurate și în orașul Lisa. Deci, practic, sunt 4 evenimente în România. Specialiștii sunt distribuiți în teritoriu și asta e un lucru foarte bun, pentru că cu cât mai multe astfel de evenimente, cu atât mai ușor oamenii află de importanța animalelor.
De ce în București ar fi ultimul loc unde m-aș gândi la prezența liliecilor?
Pentru că sunt foarte mulți lilieci, sunt 10 specii în București, au o formă de ecologică foarte ciudată, mulți cetățeni nu s-ar gândi, practic ar fi vecini cu astfel de animale. Unele animale migrează înspre Rusia, se întorc la noi, hibernează, altele stau tot anul, au un mod de viață total diferit și sunt la câțiva metri de capul nostru, pentru că pot sta în crăpăturile blocurilor. Noroc că sunt destul de subtili și noi putem auzi sau nu ne deranjează atât de rău.
Există lilieci migratori?
Da, în Europa aceștia migrează în zona temperată, practic ei migrează din cele 1300 de specii, destul de multe sunt migratoare. Unii pot migra pe distanțe foarte scurte, alții pot migra chiar 2-3.000 de kilometri. Cu cât este mai continentală zona, cum ar fi la noi, cu atât ei migrează mai mult. Iar rutele de migrație sunt foarte importante și, bineînțeles, și destinațiile lor. Important este ca adăpostul pe care l-au părăsit să fie absolut la fel în momentul în care s-au întors. De ce? Se întorc în același loc. După mii și mii de kilometri parcurși, își găsesc același loc. Știm asta, am demonstrat asta în București, pentru că sunt oameni care ne-au rugat să scoatem milicii de la ei din casă, rare ori. Cazul în care este o situație excepțională, acceptăm să facem astfel de intervenții fără să rănim animalele și încercăm noi să le găsim un loc optim. Iar ei, după un an de zile, se întorc exact în același loc și încearcă să intre în aceeași gaură a clădirii. Dar dacă nu găsesc acolo, se mută undeva mai jos.
Ați avut multe astfel de solicitări în București?
Da, au fost peste 50 de astfel de solicitări.
Doar anul ăsta?
Nu, anul ăsta a fost în jur de 10. Încercăm să soluționăm din ele înțelegeri amiabile cu localnicii, depinde cât de mult îi deranjează. Foarte mult sunt speriați mai degrabă de cât deranjați. Adică, practic, ei cred că le fac foarte mult rău. După ce explicăm chestia asta și după ce încercăm să le oferim niște soluții minime de reducere a deranjului, unii dintre ei acceptă să îi păstreze, ceea ce este un lucru încurajator și încercăm să avem cât mai multe astfel de cazuri. Există și cazuri destul de sensibile în care nu se întâmplă acest lucru. Spre exemplu, sunt, știu și eu, animale care s-au aciuit într-un pod și urina curge prin pod, se poate întâmpla, este foarte neplăcut și atunci, într-adevăr, încercăm să, dacă nu putem, să izolăm podul acela cu o folie și totul este destul de critic, iar proprietarii doresc să omoare animalele, intervenim și le luăm de acolo să nu fie omorâte și așa mai departe. Deci sunt situații și situații.
Spuneai că asociația voastră nu se ocupă doar de lilieci. Ce alte acțiuni de salvare a animalelor sălbatice în medii urbane mai aveți?
Colegii noștri se ocupă de la Stop Comerțul Ilegal cu Specii Protejate, se ocupă cu stoparea comercializării pe internet de general reptile și mai sunt și cazuri de amfibieni, dar în general reptile, țestoase de apă dulce sau șerpi și așa mai departe. Și din păcate este o piață extrem de mare, încercăm să reducem din aceste practici, ne este foarte greu, încercăm să colaborăm cu autoritățile, practic unii dintre ei s-au săturat de noi, tot le trimitem solicitări să intervină, să confiște.
Ar trebui să se sature de voi, există o divizie specială pentru așa ceva?
Da, sunt cei de la Garda de Mediu care se ocupă cu acest lucru, cu intervenții de genul acesta, depinde cât de complexe sunt. Teoretic, nu au voie să intre fără mandat într-o casă, este foarte complicat, e o încurcătură legală totală. Sunt probleme majore legate de animale sălbatice și de comerț și de, de exemplu, în București se omoară, sunt și vidre inclusiv, da? Sunt călcate de mașini în zona București, sunt arici omorâți și așa mai departe, lebede care migrează în zonă și ajung la noi, ajung la medici veterinari, medici încercă să facă tot posibilul, însă sunt destul de situații care nu mai pot fi remediate și aici este foarte importantă partea de educație. Dacă oamenii știu să prevină astfel de situații, începem să avem din ce mai puține cazuri. Tocmai de aceea încercăm să fim cât mai vocali legat de subiect.
Pare foarte frumos și foarte romantic. Cu toate acestea, comerțul ilegal e comerț ilegal și este în zona nevăzută și puțin cunoscută. Câte astfel de cazuri, să zicem, ați descoperit voi și sau putut salva animalele din situațiile braconierilor?
Sunt 10 pe zi. Noi am reușit până acum câteva sute, cel puțin anul acesta. Este un articol publicat de colegul nostru, George Morginan, într-o revistă științifică, care explică exact cam care ar fi comerțul cu aceste specii protejate.
Poți să-mi dai niște exemple?
Legat de...
Da, de comerțul.
Comerțul acesta. De obicei, colegii mei intervin. N-am fost pe teren să văd. Asta e chestia de scinderi pentru a lua animale de la cineva din casă. Sunt rare. E bine să te înțelegi cu omul și să vină cu animalul să ți-l dea fără să-ți ceară bani, să înțeleagă că a greșit. Adică sunt oameni care găsesc animalele acestea în natură, le iau acasă și apoi le pun pe internet și le vând. Mai sunt situații în care, într-adevăr, sunt crescători, dar ei se deascund destul de bine. Noi nu avem ce să le facem în momentul în care ei nu mai comunică cu noi. Deci platformele astea de vânzări, tot felul de lucruri, de OLX sau așa mai departe, dar ei nu, din păcate, nu ne oferă în momentul de față, deși am făcut niște cereri asupra acestor subiect, nu ne oferă informații complete și nici n-au voie, pentru că e acel GDPR, adică n-au voie să dea date mai departe fără acordul celui care și-a făcut un cont. Și ne este foarte complicat să știm care sunt cu adevărat crescătorii. Lucruri mărețe mi este foarte greu să spun. Ideea este că lucrând constant cu cazuri izolate, ajungem să strângem un număr destul de impresionant și fiecare caz este sensibil în felul lui. Unul poate să fie foarte ușor de rezolvat, altul este extrem, extrem de dificil de rezolvat. Și să ajunge la intervenție cu autoritățile. Noi nu încercăm să ajungem acolo, încercăm să explicăm oamenilor că au greșit și să rezolvăm situația cât mai bine pentru animal.
Cei care ar vrea să vă contacteze pentru salvarea animalelor sălbatice aflate în dificultate, știu eu, găsite în București, unde vă găsesc?
Avem aplicația Wild Alert, o dată, pe Android, dar mai este mult de lucru la ea, pe care momentan este doar informativă. Site-ul wildernessrk.ro și, bineînțeles, pe Facebook, Protecția și Studiul Liecilor sau Fundația Visul Oanei, unde ne puteți scrie la orice oră și ne puteți suna, sunt site în numele de telefon acolo și putem încerca să intervenim în cazul în care cu adevărat este o situație urgentă.
Ați fost supra-solicitați vreodată până acum? Adică s-au întâmplat situații în care să nu aveți suficientă forță, suficient spațiu, suficient specialiști pentru a rezolva o problemă?
Este mai mereu chestia asta. Noi facem în timpul liber această activitate, lucrăm toți ca și cercetători sau consultanți sau ca și medici veterinari ca să putem să o întreținem, pentru că e o activitate care consumă, bineînțeles, foarte multe resurse, iar fonduri, finanțările sunt destul de limitate, o facem cu propria noastră inițiativă în continuare. Da, mai aproape toate momentele sunt momente greșite. Niciodată nu putem să spunem că da, tocmai astăzi vreau să mă duc 50 de kilometri pentru a salva un liliac. Mi-e foarte greu să spun că abia aștept să fac chestia asta, dar o fac din plăcere într-un final.
Simțul este datorii.
Da, vă dați seama, încercăm să polarizăm și noi pe lângă aceste activități oameni care pot ajuta, oameni care își pot lucra lucrările de licență sau de masterat sau de doctorat chiar, și au fost cazuri și care au și ei beneficii, dar în același timp să oameni care sunt pasionați de a salva aceste animale. Sunt momente, spre exemplu, în care, da, trebuie să relocăm mai multe colonii deodată, mașinile sunt iarăși ele limitate, avem o clinică, centru de reabilitare pentru animale sălbatice, care tocmai s-a mutat din zona Cezar Boliac, din centru, de la Piața Muncii, undeva aproape de ieșirea dinspre București, pe centură, pe cheiul Dâmboviței. Acum dispune de o mașină destul de încăpătoare, o ambulanță, a fost ambulanță umană, care a fost transformată în ambulanță veterinară și e o clinică mobilă, practic, putem să ne deplasăm cu ea și să salvăm animale la locul respectiv, iar veterinarii chiar să opereze în ea. Însă este limitată și ea, bineînțeles, la numărul de cazuri care le poate interveni și încercăm să prioritizăm. Iar centrul de reabilitare este în construcție, în momentul de față, durează până când va fi totul pus cap la cap, sunt zone cu pământ, ne este foarte greu să avem spațiile necesare și suntem în procesul de a ne autoriza, adică ne dorim să avem spațiile optime pentru a ține animalele în tratament acolo, conform legii, și în continuare lucrăm la proiect pentru a-l pune cap la cap și pentru a merge și a ne autoriza ca și centru de reabilitare regional.
Și acum, la final, spune-mi, de unde obțineți finanțările? Cine oferă bani pentru salvarea animalelor sălbatice?
Sunt proiecte CSR, Corporate Social Responsibility, precum Fondul de Mediu IKEA, va fi al treilea an care ne va susține următorul an. Sunt foarte bune astfel de finanțări, putem să achiziționăm echipamente și, bineînțeles, putem să continuăm să facem toate nebunile pe care le facem de față, dar, bineînțeles, că până acum și de acum acolo mereu a funcționat atât prin donații, cât și prin proprii noștri bani pe care investim destul de mult în acest subiect. Dar, spre surprinderea noastră, continuăm să existăm și continuăm să facem aceste activități din pură inițiativă și din drag pentru animale și să sperăm că o să putem să fim aici în continuare și să putem să facem acest lucru. Avem o echipă care încearcă să caute proiecte acum, încercăm să aplicăm la cât mai multe surse de finanțare și poate în anii următori vom crește organic ușor, ușor și sperăm să ajungem să avem acel centru de reabilitare la standarde internaționale și să, bineînțeles, să putem să facem și să urmărim ce se întâmplă după ce eliberăm animalele, pentru că e foarte important.
Câți membri are asociația acum?
Asociația Wilderness Research and Conservation are 8 membri, dar avem în jur de 20 ceva de voluntari și tot vin voluntari noi de la facultăți de profil, iar Fundația Visul Oanei destul de mare, acolo sunt destul de mulți medici veterinari și studenți de la medicină veterinară care tot vin și ajută. Însă, oricât de mulți ar fi, din păcate, niciodată nu este suficient. De ce? Pentru că fiecare are de făcut ceva pentru facultate, pentru acasă, pentru muncă și timpul nostru este împărțit în foarte multe segmente și trebuie să în continuare trebuie să ne sincronizăm între noi de fiecare dată pentru a duce la bun sfârșit o activitate.